Pirms mēs nokļūstam kādā pilsētā, mēs noteikti pārskatām tos savus priekšstatus par šo pilsētu, un Kauņa man visvairāk saistās ar Čeļoņa Nacionālo mākslas muzeju, un ilgadīgs direktors tur bija Osvalds Daugēlis, cilvēks, kurš ļoti labi runāja latviešu valodā, un viņš ir bijis arī kultūras rondo viesis, un kā jau jūs atceraties, tad Kauņas Čeļoņa muzejs piedalījās arī Baltijas simbolisma izstādes veidošanā, kas tika atvērta Parīzē un pēc tam ceļoja pa visām Baltijas valstīm. Nu, tāds bija tas mans priekšstats, vēl turklāt bija arī priekšstats par Kauņas teātri, kur ik pa laikam izstādes iestudē arī kāds latviešu režisors, bet pagājušajā nedēļas nogalē man bija iespēja saprast, kā tad Kauņa sevi pozicionē kā Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un jūs jau droši vien zināt, ka šogad ir divas vēl bez Kauņas, tā ir Eša Luksemburgā un Novi Sada Serbijā. Bet Kauņa pilsēta, kura principā ir pilsēta ar Lietuvas galvaspilsētas ambīcijām, pilsēta, kura ir ļoti nacionāli noskaņota, un pilsēta, kura grib saprast to savu identitāti. Un tieši tāpēc man šķiet svarīgi uzrunāt Mindaugu Reiniku, kurš ir Kauņas iedzīvotājs 4. paaudzē, un arī viens no Kauņas Eiropas kultūras galvaspilsētas radošās komandas. Un es viņam jautāju, kādi tad ir tie galvenie virzieni, kādā Kauņa kā Eiropas kultūras galvaspilsēta pozicionējas.
Pirmiausia, turbūt reiktų pasakyti, kad yra dvi pagrindinės programos dalys. Pirmoji, tai yra programa bendruomenėms, tai yra vietos lokaliem žmonėm, kurie keičia savo mentalitetą, savo miesto istoriją ir tuo pačiu duoda pagrindo kalbėti apie europinio konteksto atsiradimą.
Ir divi galvenie virzieni. Pirmais ir vietējās komunas un vietējo pilsoņu līdzdalība. Iespējas atrast savas attiecības ar pilsētu un apkārtējo vidi. Tas viss, protams, notiek europeiskā kontekstā, jo daudzi mākslinieki atbrauc uz Kauņu, pasaules laikmetīgās mākslas elite no Eiropas, no Ņujorkas, no Dienvidāfrikas, un Kauņas iedzīvotājiem nekur nav jābrauc. Šī māksla atbrauc pie mums. Turpina Mindaugs Reiniks.
O antroji dalis be abejo yra būtent labai svarbiai susijusi su žmonėmis, kurie iš tikrųjų atvykę į Kauną pradeda kurti arba rodo savo kūrybą Kaune. Tuo jie įtakoja vietos žmonės, tuo jie įtakoja miesto svečius, kurie atvažiuoja pamatyti tos kūrybos ir kuri natūraliai po to 5, 10 ar 15 metų laikotarpyje labai tikimės, kad duos pokytį ir vietos kūrėjai.
Un otrs virziens tie mākslinieki, kuri atbrauc uz Kauņu un rada vai rāda te savu mākslu, viņi ar saviem darbiem iedvesmo Kauņas iedzīvotājus. Un pats galvenais mēs ceram, ka pēc 5, 10, 15 gadiem šis radošums radīs jaunu kultūras līmeni tieši Kauņā. Jaunas radošas kvalitātes Kauņā. Tas būs pats galvenais šis ilglaicīgais efekts. Tā stāstīja Mindaugs Reiniks. Es ļoti ceru, ka kādā no kultūras rondo raidījumiem mēs dzirdēsim vairāk, gan to, ko teica, piemēram, mākslinieks Viljams Kentričs, ebreju izcelsmes Dienvidāfrikas mākslinieks, kurš pirmo reizi ieradās Austrum Eiropā, un viņa izstāde tika atklāta Čeļoņa mākslas muzejā, izstāde ar nosaukumu, ko mēs neatceramies, un tur skanēja arī Zulu valoda, un kas interesanti, ka šīs izstādes viens no darbiem vai instalācija tika radīta Kauņā uz vietas, un to palīdzēja radīt Kauņas studenti, protams, pēc mākslinieka skicēm. Un darbs, kas man šķita ļoti iespaidīgs, proti tas ir Yoko Ono darbs Liepājas, es atvainojos, Lietuvas bankas ēkā. Bankas operāciju zālē izvietoti gan lieli, gan mazi zārki, un tajos aug kociņi. Lietuvas gadījumā tās ir prietes, bet pirms tam instalācija tika izstādīta Portugālē, un tur tie bija olīvu kociņi. Es domāju, ka ir vērts paskatīties Kaunas Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu, jo, piemēram, rudenī tur gaidām liela Yoko Ono darbu retrospektīva. Savukārt, attiecībā uz arhitektūru, Kauņa akcentē modernisma arhitektūru, kas ir tāda nopaļota, un visticamāk, ka šī modernisma arhitektūra varētu pretendēt arī uz UNESCO Eiropas pasaules kultūras mantojuma sarakstu. Nu, ir ļoti daudzi notikumi, protams, ka atklāšanas šovs bija vērienīgs, Žalgiris arēnas sienas tika izmantotas kā dekorācijas, un visa pilsēta kļuva par vienu lielu skatuvi. Par visu to es ceru jums pastāstīt kādā no kultūras rondo, bet tikmēr jūs varat papētīt, kāda tad ir šī programma un kad ir vērts aizbraukt uz Kauņu. Protams, ka par Kauņas notikumiem īpaši interesējās Liepājas, Daugavpils un Valmieras cilvēki, jo arī šīs trīs Latvijas pilsētas pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu kādā no turpmākajiem gadiem. Tātad esiet atvērti tam, ko var redzēt pie kaimiņiem.